Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Invested ialah buku kewangan peribadi dan pelaburan nilai karya Daniel Town, ditulis bersama bapanya, Phil Town. Buku ini bukan sekadar panduan memilih saham, tetapi rekod pembelajaran Daniel selama setahun ketika beliau cuba mengatasi rasa takut, kurang percaya pada pasaran dan kekeliruan terhadap istilah kewangan. Sebagai seseorang yang lama mengelakkan topik saham dan penyata kewangan, Daniel menjadi suara perantara untuk pembaca baharu yang merasakan pelaburan hanya sesuai untuk pakar. Teras bukunya ialah pendekatan rule number one yang banyak dipengaruhi idea Warren Buffett dan Charlie Munger. Pembaca dibimbing untuk memahami perniagaan, menilai kualiti pengurusan, mencari kelebihan daya saing dan menganggarkan nilai sebenar syarikat sebelum membeli saham. Melalui struktur pembelajaran selama 12 bulan, buku ini menggabungkan penerangan teknikal dengan halangan emosi yang biasa dihadapi pelabur. Tujuannya ialah menjadikan pelaburan individu lebih teratur, sedar risiko dan kurang bergantung pada spekulasi jangka pendek. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pelaburan nilai sebagai kemahiran yang boleh dipelajari oleh orang biasa. Hujah utama Invested ialah pelaburan yang berdisiplin tidak memerlukan seseorang menjadi penganalisis kewangan profesional. Daniel Town bermula sebagai orang yang berasa terasing daripada bahasa kewangan, lalu buku ini sengaja menerangkan proses belajar dari kedudukan seorang pemula. Pendekatan ini penting kerana ramai orang bukan tidak mampu memahami pelaburan, tetapi berhenti sebelum bermula akibat takut tersalah langkah atau menganggap pasaran saham terlalu rumit. Buku ini membezakan pelaburan daripada tindakan membeli sesuatu hanya kerana harga sedang naik atau kerana orang lain menyukainya. Dalam kerangka Town, pelabur perlu melihat saham sebagai pemilikan sebahagian daripada perniagaan. Maka, soalan asasnya bukan sama ada harga carta akan naik esok. Tetapi sama ada perniagaan itu boleh difahami, menghasilkan tunai dan mempunyai prospek yang munasabah untuk terus kukuh. Bagi pembaca di Malaysia, prinsip ini boleh digunakan sama ada menilai saham di Bursa Malaysia, dana equity atau saham luar negara, walaupun sumber data dan peraturan pasaran berbeza. Buku ini tidak mendakwa proses tersebut pantas. Sebaliknya, ia menekankan pembelajaran berperingkat, pembacaan laporan syarikat dan pembentukan pertimbangan sendiri. Nilai praktikalnya terletak pada usaha menggantikan rasa tidak berdaya dengan proses yang boleh diulang. Namun, pembaca masih perlu memahami kos transaksi, cukai, risiko mata wang dan kesesuaian instrumen dengan keadaan kewangan sendiri. Kedua, lingkaran kompetensi dan kelebihan daya saing sebagai saringan awal saham, salah satu alat teras dalam Invested ialah lingkaran kompetensi, iaitu had pengetahuan tentang jenis perniagaan yang benar-benar boleh difahami oleh pelabur. Daniel Town menekankan bahawa seseorang tidak perlu tahu semua sektor. Lebih selamat untuk meneliti syarikat yang produk, pelanggan, model pendapatan dan risiko asasnya boleh diterangkan dengan jelas. Had ini bukan kelemahan, malah mekanisme untuk mengurangkan keputusan yang dibuat berdasarkan gembar-gembur. Selepas mengenal pasti perniagaan yang difahami, buku ini meminta pembaca mencari muat atau kelebihan daya saing yang melindungi syarikat daripada pesaing. Muat boleh muncul melalui kekuatan jenama, kos pertukaran pelanggan yang tinggi, rangkaian pengguna, kelebihan kos atau bentuk perlindungan lain yang sukar ditiru. Tanpa perlindungan sedemikian, keuntungan tinggi mungkin hanya sementara kerana pesaing boleh menawarkan produk yang sama pada harga lebih rendah. Penekanan ini menjadikan analisis lebih mendalam daripada sekadar memilih syarikat terkenal. Jenama yang biasa digunakan belum tentu mempunyai kuasa harga atau keuntungan yang tahan lama. Sebaliknya, pelabur perlu bertanya mengapa pelanggan terus memilihnya, sama ada pesaing boleh meniru tawarannya dan sama ada syarikat boleh mengekalkan pulangan modal yang baik. Dalam konteks Malaysia, pembaca juga perlu menilai struktur industri tempatan, kebergantungan pada kontrak atau komoditi serta risiko peraturan. Lingkaran kompetensi membantu mengecilkan pilihan, manakala analisis muat membantu menguji sama ada kekuatan syarikat itu benar-benar berkekalan. Ketiga, menilai pengurusan dan angka Big Four sebelum menganggap syarikat itu berkualiti, Invested tidak menganggap produk yang baik sahaja cukup untuk menjadikan sesebuah saham menarik. Buku ini memberi perhatian kepada pihak pengurusan kerana pengurus menentukan cara keuntungan digunakan, hutang ditambah, modal dilaburkan dan pemegang saham dilayan. Antara petunjuk yang dibincangkan ialah sama ada eksekutif mempunyai kepentingan pemilikan yang selari dengan pemegang saham, serta sama ada surat kepada pemegang saham menunjukkan kejujuran intelektual. Pengurusan yang baik tidak hanya menonjolkan kejayaan, tetapi menerangkan masalah, kesilapan dan ukuran prestasi yang relevan. Buku ini turut menggunakan Big Four sebagai saringan kesihatan perniagaan. Ia merangkumi pertumbuhan pulangan atas equity aliran tunai bebas, nilai atau kekuatan muat dan kadar pertumbuhan utama syarikat. Tahu menekankan corak yang konsisten, bukan satu tahun yang luar biasa. Secara umum, pertumbuhan sekitar 10% atau lebih secara berterusan dilihat sebagai petanda yang lebih meyakinkan. Tetapi angka itu bukan jaminan atau peraturan mutlak. Logiknya jelas, keuntungan perakaunan boleh kelihatan baik tetapi aliran tunai bebas menunjukkan sama ada perniagaan benar-benar menghasilkan tunai selepas keperluan operasi dan pelaburan asas. Pulangan atas ekuiti pula membantu melihat kecekapan penggunaan modal pemegang saham. Namun, pembaca perlu berhati-hati kerana angka boleh dipengaruhi hutang, jualan aset atau keadaan industri yang sementara. Oleh itu, buku ini paling berguna apabila metrik dibaca bersama sejarah syarikat, kualiti pengurusan dan kekuatan perniagaan bukan sebagai senarai semak automatik. Keempat, sticker price dan margin of safety untuk membezakan nilai perniagaan daripada harga pasar. Satu idea penting dalam invested ialah perbezaan antara harga pasaran dan nilai perniagaan. Harga saham berubah setiap hari mengikut sentimen, berita, kadar faedah dan jangkaan pelabur. Nilai pula cuba dianggarkan berdasarkan kemampuan syarikat menjana tunai pada masa hadapan. Dalam bahasa buku ini, sticker price ialah anggaran nilai munasabah bagi syarikat, manakala margin of safety ialah potongan yang diperlukan sebelum seseorang membeli. Prinsip ini berpunca daripada keperluan mengakui bahawa anggaran tidak pernah tepat sepenuhnya. Pelabur mungkin tersilap tentang kadar pertumbuhan, persaingan, kos atau tempoh pemulihan perniagaan. Dengan membeli pada harga yang jauh lebih rendah daripada nilai anggaran, pelabur membina ruang perlindungan terhadap kesilapan analisis dan turun naik pasaran. Ini berbeza daripada membeli saham berkualiti pada apa-apa harga semata-mata kerana yakin terhadap jenama atau pengurusannya. Buku ini juga membincangkan rule number one event, iaitu peristiwa yang membuat pasaran takut lalu menurunkan harga sebuah perniagaan yang pada asasnya masih baik. Contohnya boleh berupa keputusan suku tahunan yang lemah, skandal yang boleh diperbetulkan atau kemelesetan ekonomi. Tetapi harga murah tidak secara automatik bermaksud peluang. Pelabur perlu membezakan masalah sementara daripada kerosakan kekal pada model perniagaan. Bagi pembaca, nilai sebenar kaedah ini ialah disiplin untuk menunggu, membuat andaian berhati-hati dan tidak menyamakan penurunan harga dengan alasan membeli. Penilaian juga tetap bersifat anggaran, bukannya kepastian. Akhir sekali, mengurus ketakutan dan tindak balas emosi selepas keputusan membeli dibuat, kelainan invested berbanding banyak buku pelaburan ialah tumpuannya pada emosi pelabur. Daniel Town tidak menggambarkan ketakutan sebagai masalah yang hilang, sebaik sahaja seseorang memahami nisbah kewangan. Ketakutan boleh kembali apabila wang sebenar dipertaruhkan, harga bergerak turun atau orang lain membuat keuntungan daripada saham yang sedang tular. Justeru, buku ini melihat penguasaan minda sebagai sebahagian daripada proses pelaburan, bukan tambahan sampingan. Tam membincangkan emotional rule of investing, iaitu pemerhatian bahawa harga saham boleh jatuh selepas pembelian dibuat. Jika pelabur menjangka pasaran sentiasa mengesahkan keputusan mereka dengan segera, mereka mudah panik dan menjual pada waktu yang salah. Jawapan yang dicadangkan bukan menafikan risiko, tetapi bergantung pada penyelidikan awal. Pelabur perlu tahu sebab mereka membeli, nilai yang dianggarkan, risiko utama dan keadaan yang akan membuktikan analisis mereka silap. Buku ini juga mengaitkan kebebasan kewangan dengan kebebasan memilih cara hidup. Namun, maksudnya bukan menjanjikan kekayaan cepat. Ia lebih kepada mengurangkan pergantungan mutlak pada gaji dan membuat keputusan wang dengan lebih sedar. Dalam realiti, pelaburan saham tidak sesuai menggunakan wang kecemasan, wang bayaran hutang jangka dekat atau dana untuk keperluan keluarga yang segera. Disiplin emosi perlu disokong oleh asas kewangan seperti simpanan kecemasan dan kawalan hutang. Dengan itu, pembaca dapat membezakan keyakinan yang lahir daripada kajian dengan keberanian melulu yang lahir daripada harapan. Kesimpulannya, invested paling sesuai untuk pembaca yang baru mahu memahami pelaburan saham secara aktif. Khususnya, mereka yang sudah tahu bahawa mereka perlu mengurus wang tetapi masih takut membuat keputusan pertama. Ia juga berguna untuk pembaca yang mahu melihat bagaimana konsep pelaburan nilai diterjemahkan daripada teori kepada rutin pembelajaran, termasuk keraguan dan kesilapan pemikiran yang boleh berlaku sepanjang proses. Pembaca yang mahukan panduan teknikal sangat mendalam tentang pemodelan kewangan. Perakaunan lanjutan atau strategi dagangan pantas mungkin mendapati buku ini terlalu asas dan berulang pada beberapa bahagian. Manfaat praktikal buku ini ialah kerangka awal yang jelas. Pembaca belajar menghadkan pilihan kepada perniagaan yang difahami, menguji kekuatan muat, meneliti pengurusan dan aliran tunai, kemudian membandingkan nilai anggaran dengan harga belian yang berdisiplin. Manfaat intelektualnya pula ialah pembetulan cara berfikir. Ia mengingatkan bahawa Turun naik harga bukan bukti mutlak bahawa keputusan seseorang betul atau salah dan bahawa proses yang kukuh lebih penting daripada ramalan jangka pendek. Yang membezakan investor daripada banyak buku kewangan peribadi ialah gabungan memuar pembelajaran dengan rangka kerja Rule No. 1. Buku ini tidak bercakap dari sudut pakar yang terus memberi arahan, tetapi melalui suara seorang pemula yang belajar bersama pembaca. Imbangan Daniel dengan Phil Tam menjadikan penerangan lebih mudah didekati, walaupun ia juga bermakna pembaca perlu mendapatkan sumber tambahan sebelum melaburkan modal besar. Sebagai pengenalan kepada pelaburan nilai, kekuatannya ialah menjadikan ketakutan, analisis dan disiplin kewangan sebagai satu perbincangan yang saling berkait. Jika anda ingin menyokong Daniel Town, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.